Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 19 februarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Un soare tot mai darnic azi va zvânta ce a mai rămas din ruinile zăpezilor și noroiului, va fi așadar o zi frumoasă, un fel de repetiție, parcă pentru vremea de primăvară.
Temperaturi de 9-11 grade, prognozate pentru o suprafață extinsă dintre capitală și localitățile cele mai sudice. Zona convențional de centru, limitată de Râbnița, de exemplu, va fi cu o temperatură de plus 7, iar în nord prognoza arată 6 grade.
De ce un buchet întreg de legi de-abia votate pe marginea de majoritatea parlamentară a coaliției pro-europene ajung să fie invalidate de Curtea Constituțională, uneori pentru motive care nu puteau să nu fie luate în considerație? Și ce ar trebui să facă deputații ca legile să înceteze să mai fie un fel de bumerang imediat ce ajung la arbitrul suprem? Opiniile unui expert constituțional la această temă, Nicolae Osmuchescu, doctor în drept și profesor universitar, peste câteva minute.
Apoi scriitorul Iulian Ciocan, colegul nostru, vă așteaptă cu o nouă incursiune în realitatea cu amănuntul, de această dată fiind vorba despre bizarul de care te ciocnești în curtea propriului bloc. Și va urma William Toto, care ne va relata astăzi în jurnalul său de corespondent despre o semicriză guvernamentală din Germania.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Cel puțin 18 morți și sute de răniți în violențele de noaptea trecută de la Kiev. Unii dintre cei decedați au fost împușcați. Statele Unite și Uniunea Europeană se declară extrem de îngrijorate de evoluția situației din Ucraina și Statele Unite și Olanda au cele mai multe medalii până acum la Olimpiada de iarnă de la Sochi. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată știrile cu mai multe amănunte. Știrile cele mai importante vin de la Kiev, unde au continuat ciocnirile noaptea trecută dintre protestatarii antiprezidențiali și forțele de ordine, violențe soldate cu cel puțin 18 morți și sute de răniți. Unii dintre cei decedați au fost împușcați. Acum, pe Maidan, se cântă. Convorbirile din zorii zilei de astăzi dintre liderii opoziției Arseniy Yatsenyuk și Vitali Klitschko cu președintele Viktor Yanukovych s-au încheiat fără vreun rezultat. Sunt foarte nefericit pentru că nu a fost niciun fel de discuție, pentru că președintele nu vrea să asculte ce spune opoziția. Președintele a cerut ca opoziția și protestatarii să pună capăt demonstrațiilor. Acum e foarte important să nu mai aibă loc lupte, a spus Klitschko. Comunitatea internațională și-a exprimat îngrijorarea față de evoluția situației. Vicepreședintele american Joe Biden a vorbit cu președintele Yanukovych la telefon, cerându-i să retragă forțele de securitate și să dea dovadă de reținere. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, i-a cerut președintelui Yanukovych să ia în considerație cauza izbucnirii actualei crize și să înceapă un dialog constructiv. Un mesaj către dialog a fost transmis și de secretarul general al ONU, Ban Ki-moon. Rusia a avertizat că Ucraina se află în pragul unui război civil și a dat vina pe Occident pentru situația creată. Agenția rusă de știri Tartas relatează că zeci de protestatari ar fi blocat trecerea de frontieră dintre Ucraina și Polonia din regiunea Lviv. La Kiev, autoritățile locale au cerut ca astăzi să nu fie deschise prăvăliile, iar noaptea trecută circulația rutieră a fost blocată către Kiev. Acum toate mașinile sunt oprite și percheziționate de poliție în oraș, după cum relatează un corespondent BBC. Potrivit presei internaționale, la protestele de ieri de la Kiev ar fi participat în jur de 20.000 de oameni. Președintele României Traian Băsescu a făcut și el un apel la președintele Ucrainei Viktor Yanukovych să nu recurgă la forță și să nu ordone reprimarea protestatarilor, avertizând că o continuare a reprimării manifestanților prin violență va duce cu certitudine la escaladarea confruntărilor și nu poate fi o soluție la actuala criză cu care se confruntă Ucraina, potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale de la București. La Chișinău are loc astăzi ședința ordinară a grupului de lucru pentru economie dintre Chișinău și Tiraspol. Ședința va fi urmată de întrevederea reprezentanților politici pentru reglementarea conflictului transnistrean Eugen Karpov și Nina Ștanski. Pe agenda discuțiilor, potrivit reprezentanților Chișinăului, se află situația școlilor cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană și situația din zona de securitate. La Viena începe astăzi o nouă rundă de negocieri între cele șase putere ale lumii și Iran, după ce în discuțiile de ieri ambele părți experți au spus că negocierile au fost substanțiale. Delegația Teheranului este condusă de ministrul iranian de externe, Jarav Zarif, care a declarat că negocierile cu Occidentul pe tema programului nuclear iranian vor fi finalizate până luna iulie. Luni, liderul religios suprem din Iran, Ayatollahul Ali Khamenei, și-a exprimat însă scepticismul față de șansele ajungerii la vreun rezultat în urma acestor negocieri. Și la Olimpiada de la Sochi, după probele de ieri, în clasamentul pe medalii conduc Olanda și Statele Unite, care au câte 20 de medalii fiecare și câte 6 de aur, urmate la număr de medalii cu Rusia, cu 19. Cele mai multe medalii de aur le are însă până acum Germania, 8, urmate de Norvegia cu 7, Olanda și Statele Unite și apoi Rusia. Canada are în total 17 medalii, dar numai 4 de aur. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, altminteri, vă invităm să accesați europalibera.org.
Este pagina noastră de internet unde vă ținem la curent cu ultimele evoluții din capitala ucraineană aflată sub asediu. Colegul nostru de la Bruxelles, Dan Alexe, ține și un live blog cu cele mai proaspete imagini, video și informații.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu domnul doctor în drept, profesor universitar Nicolae Osmochescu, expert în drept constituțional. Domnule Osmochescu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor. Înainte de a începe discuția la tema pe care ne-am propus-o anterior, vreau să vă întreb totuși ce părere aveți despre ce se întâmplă la Kiev și dacă situația de acolo se poate cumva repercuta și asupra Republicii Moldova, mai ales că dumneavoastră, din câte mi-amintesc, ați avut și o bogată experiență diplomatică.
Ce se întâmplă la Kiev este un lucru arhi neplăcut și complicat. Confruntările între opoziție și cei de la guvernare continuă deja din luna noiembrie, după cum cunoaștem și motivele. Refuzul Ucrainei să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care a fost parafat 3 ani în urmă. Problema constă între aceea că, după cât înțeleg eu și după mine, cei care se află la guvernare și, în primul rând, președintele Ucrainei, nu vor să cedeze nicio iotă să meargă la compromis, la un compromis esențial, nu unul de suprafață, unul cosmetic, la un compromis esențial cu opoziția.
Credeți că această situație poate degenera, adică tensiunile se pot escalada, se pot generaliza la scara întregii țări?
Dacă nu se va merge la compromis, în mod obligatoriu și obiectiv, ele vor escalada, înțelegând situația și aspirațiile care există în Ucraina. Este cert faptul că 2/3 din populația Ucrainei și chiar 2/3 din unitățile administrative teritoriale sunt clar orientate spre Europa. Și numai 1/3, în opinia mea, cei care se orientează spre Est, spre Uniunea Asiatică, să spunem așa. Sau Uniunea Vamală, Ucraina, Belarus, Kazahstan. Și asta este.
Da.
Și chestia asta nu vrea să fie înțelesă de cei care se află la guvernare, care într-o mare măsură sunt orientați anume spre a doua variantă.
Da.
Și au susținere din partea Rusiei. Acum de acuzat că devină Occidentul sau devină Rusia, nu are niciun rost, pentru că este ceea ce este. 3 ani s-a lucrat într-o direcție, a fost parafat acordul de asociere, ca la urmă spună că gata, noi nu semnăm.
Da, e limpede. Vă mulțumim, domnule Osmochescu. Acum, revenind la tema pe care ne-am propus-o pentru discuție astăzi, invalidare în serie, am putea spune, unor acte normative de către Curtea Constituțională, aproape în exclusivitate în urma sesizărilor deputaților liberali. Dumneavoastră, cum vedeți această situație, care deja a ajuns pentru mulți ținta unor ironii?
Da, eu cunosc foarte bine ce se întâmplă la Curtea Constituțională și în Curtea Constituțională. A fost o serie de invalidări a actelor normative adoptate anterior, dar lucrul se explică în felul următor. Curtea Constituțională din oficiu sau Curtea Constituțională la sesizare nu are dreptul să examineze și să declare constituționale sau neconstituționale actele normative care n-au intrat în vigoare. A fost o perioadă când alianța de guvernare adoptau acte normative, legi, hotărâri de guvern sau alte acte normative folosindu-se ca în toate țările de majoritatea care o aveau. Eu o majoritate destul de șubredă, dar o aveau. Pentru că la moment actul normativ era în favoarea alianței. Acum când în sânul alianței și în primul rând în Partidul Liberal s-a dezbinat în două, Partidul Liberal și Partidul Liberal Reformator, și nu le mai convine această situație, Partidul Liberal clasic, să spunem așa, care a rămas în pozițiile precedente, atacă la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională, în virtutea funcțiilor, atribuțiilor pe care o are ea, nu are altă ieșire decât să le declare neconstituționale pe cele care sunt vădit neconstituționale și încalcă Constituția. Sau, în unele cazuri, cum a fost și recent, se refuzi examinarea sesizării dat fiind faptul că ea nu reprezintă obiectul sesizării decât Curtea Constituțională.
Din ce spuneți, dumneavoastră, a rezultat că avem această serie de decizii doar pentru că se găsește cine să le conteste?
Corect.
Totuși, domnule Osmochescu, cum vă explicați dumneavoastră faptul că plutoane întregi de deputați nu realizează că adoptă legi din capul locului în contradicție cu Constituția, iar un grup mic de deputați, conduși de un jurist, nimerește de fiecare dată în țintă, cum s-ar spune?
Eu am încercat să explic. La moment, ei erau de acord că le convenea această lege. Aveau și ei unele avantaje din această lege. Într-o măsură îi proteja. Acum nu mai este chestia asta. Atunci ei au votat. Cu bună conștiință, cu bună știință au votat, știind că dacă cineva va ataca, probabil că va fi declarată neconstituțional. Dar ei au majoritate. Ei au votat, înseamnă că ei nu vor sesiza Curtea Constituțională. Dacă va sesiza ceilalți, nu le ajung numărul de voturi necesare.
Da.
Și asta e problema.
Da. Domnule Osmochescu, sigur că nu întotdeauna poți garanta într-o colectivitate de numeroși legiuitori, să spunem așa, ca orice act adoptat să fie conform Constituției, dar totuși un minimum mecanism care să excludă greșeala ar trebui să existe. Așa cel puțin judică omul simplu, care nu este, cum să zic, inițiat în toate subtilitățile juridice. Cine ar urma să asigure acest mecanism? Despre ce mecanism este vorba și de ce nu funcționează?
Acest mecanism trebuie să fie strict respectat, în primul rând, de Parlament și să fie respectat procesul și mecanismul de elaborare a actului normativ. Deci, la toate fazele, începând de la inițiativa legislativă, trebuie de văzut, inițiativa legislativă este corectă, este nevoie de așa lege? Nu. Mai departe, urmează ca proiectul de lege să fie aprobat de guvern. Guvernul, a doilea fază, examinează și se expune părerea asupra poziției, asupra proiectului de lege. Deci, în cazul de față, a doilea fază, tot este un filtru, trebuie să fie un filtru foarte serios. Atât guvernul cât și alte ministerii au direcții juridice care trebuie să dea aviz la orice proiect.
Dar în Parlament, pentru că în situațiile astea guvernul a trimis o lege bună în Parlament, așa cel puțin rezultă din...
Trec la Parlament, nu întotdeauna trimite o lege bună.
Da, firește.
Treci în Parlament. În Parlament În afară de toate cele, există comisii de specialitate, funcția și competența principală a cărora anume examinarea atentă proiectelor de lege care a venit la Parlament, verificarea fiecărei poziții din lege, fiecărui articol din lege, corespunde sau nu corespunde, în primul rând, Constituției Republicii Moldova, în așa formulare cum este propus, corespunde sau nu corespunde intereselor momentane și de durată pentru toată societatea, pentru economie, pentru politică, așa mai departe. Numai după asta, comisiile fac avizele respective, dar la orice proiect de lege, ele sunt legate cu anumite, atunci când se realizează, sunt legate cu anumite cheltuieli în mecanismul de implementare. Și, deci, acest proiect de lege trebuie să fie avizat de Comisia Finanțe și Buget, de Comisia Economică, adică de alte comisii.
Da. Deci, acum, aceste comisii ar trebui întrebate, juridică și cea economică.
Da. Și până la sfârșit, da, vin trei comisii de bază. Comisia Juridică, Finanțe și Buget. Una care trebuie să spună, da, este pregătit proiectul de lege și îl propunem spre examinare. Doi, îl întoarcem la prelucrare.
Da.
Și atunci, numai după asta, încă este o variantă. Încă o variantă foarte, foarte importantă este, încă o fază, nu o variantă. Legea trebuie să treacă lecturile respective. Fiecare lege constituțională, organică, trebuie să treacă trei, două lecturi sau dintr-o lectură legile ordinare. Ceea ce la noi, după câte ați observat, nu se face în Parlament. Într-o singură zi, într-o singură ședință, o lege se abropă în două lecturi. Unde s-a văzut așa ceva?
Da, limpede.
Republica Moldova.
Da. Domnul Smochescu, da. Cine în general ar trebui să răspundă pentru, iată, consecințele în acest caz, dacă în general poate exista așa ceva? De exemplu, legea 2% invalidată din cauza adoptării cu proceduri viciate sau cu ignorarea procedurilor, o lege care ar fi putut aduce mult bine, acum se amână pentru un termen indefinit. Iar deputații vor spune doar, vă rog, mă rog, de mă scuzați. Și cine ar trebui să, cum să zic, să suporte consecințele greșelii cu voie sau fără voie, în mod premeditat sau mai puțin premeditat în acest caz?
În acest caz nimeni nu poate să suporte consecințele, dat fiind faptul că asta este opinia deputatului exprimată în timpul exercitării mandatului, pentru care el nu poate fi atras la răspundere. Nu mai putem să criticăm o răspundere morală, dar o răspundere juridică pentru așa ceva nu există.
Faptul că, potrivit hotărârii curții, ultimei hotărâri, constituționalitatea legilor poate fi verificată acum, nu numai după, dar și înainte de publicarea în Monitor, ar putea remedia cumva situația? În sensul că ar economisi cel puțin timp și nervi? Din punctul dumneavoastră de vedere.
Aici există două variante care trebuie să le explic. Sunt două modalități sau două forme de controlul constituționalității legilor. Controlul anterior, adică înainte de momentul când legea a intrat în vigoare, și controlul posterior. La noi Constituția și legea Curții Constituționale prevede numai controlul ulterior.
Da, ultima hotărâre
a curții.
Ultima hotărâre de vinerea trecută a curții.
Hotărârea asta e hotărâre. Trebuie modificat legea Curții Constituționale. Trebuie modificat legea prin care se prevede codul jurisdicției constituționale.
Da.
În cazul de față, curtea s-a pronunțat că este bine să poată controla constituționalitatea actelor până la intrarea lor în vigoare. Dar pentru asta trebuie de modificat actele legislative de care Curtea Constituțională se conduce.
Da. Domnule Smochescu, a fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile și opiniile pe care le-ați exprimat. Doamnelor și domnilor, a fost domnul profesor Nicolae Smochescu, expert în drept constituțional.
7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Oana Serafim.
Cel puțin 18 morți și sute de răniți în violențele de noaptea trecută de la Kiev. Unii dintre cei decedați au fost împușcați. Discuțiile din zorii zilei ale opoziției cu președintele Ianucovici nu au adus la nicio înțelegere. Statele Unite și Uniunea Europeană se declară extrem de îngrijorate de evoluția situației și cer dialog constructiv. La Chișinău are loc astăzi ședința ordinară a grupului de lucru pentru economie dintre Chișinău și Tiraspol. Ședința va fi urmată de întrevederea reprezentanților politici pentru reglementarea conflictului transnistrian, Eugen Karpov și Nina Ștanski. Slovacia va include Moldova pentru 5 ani pe lista țărilor beneficiare de asistență pentru dezvoltare în cadrul programelor derulate de către guvernul de la Bratislava. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica Vecinătății Ștefan Füle, care a fost ieri la Sarajevo, a cerut politicienilor din Bosnia-Herțegovina să ia în seamă nemulțumirile populației și să treacă la reforme economice și la combaterea eficientă a corupției. Și la Viena începe astăzi o nouă rundă de negocieri între cele 6 putere ale lumii și Iran, după ce în discuțiile de ieri ambele părți au spus că negocierile au fost substanțiale. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Pe pagina noastră de internet vă ținem la curent cu ultimele evoluții din capitala ucraineană aflată sub asediu. Un live blog vă așteaptă pe pagina noastră cu cele mai proaspete imagini, video și informații. 7:22, o scurtă revista prese acum. Declarațiile unui vicepremier rus făcute la Moscova cu o lună în urmă, dar preluate acum din atenție de mai multe medii de la Chișinău, au devenit sursa unor știri alarmiste despre posibilitatea introducerii vizelor de către Rusia pentru moldoveni. Ziarul Național inserează astăzi reacția Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Nu am primit nicio înștiințare din partea autorităților ruse cu privire la eventuala introducere a regimului de vize. Acest subiect nu a fost discutat nici în cadrul întrevederilor bilaterale. Ne întrebăm în ce măsură aceste declarații pot fi făcute de către un vicepremier, de vreme ce politica externă a Federației Ruse este în competență exclusivă a președintelui, prim-ministrului și Ministerului de Externe, a declarat pentru publicație o reprezentantă a Ministerului de la Chișinău. Eugenia Pogor scrie în Adevărul despre electorala savanților. 4 persoane s-au înscris în cursa pentru șefia Academiei de Științe, printre care și actualul președinte. Contracandidații lui Gheorghe Duca susțin însă că acesta nu are dreptul la un nou mandat, scrie autoarea în articolul său consacrat acestei teme. Ion Preașcă scrie în aceeași publicație despre analiza profundă și detaliată a sectorului financiar al Moldovei, la care a procedat un grup de experți de la Fondul Monetar Internațional și Banca Națională. Autorul citează surse de la Banca Națională a Moldovei, potrivit cărora experții vor evalua și principalele riscuri la care este expusă stabilitatea macrofinanciară. La Moscova pentru 20 de euro este titlul unui articol publicat de comersant.media. Autoarea Natalia Melnic pornește de la o asigurare dată recent de ministrul moldovean al transporturilor, care promite o reducere drastică a biletelor de avion spre Moscova. Ministrul citat în articol susține că începând cu anul viitor, zborul spre capitala Rusiei va costa de 4 ori mai puțin decât călătoria cu trenul. Acestea au fost câteva, mai multe vă las să aflați din ziarele curente.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ca să vezi bizareria, nu e nevoie să mergi undeva departe. E suficient să ieși în curtea blocului și să aștepți nițel. Iar ea, bizareria, va apărea cât ai zice pește. Mărturisesc, stimați ascultători, că eu unul am văzut multe bizarerii anume în curtea blocului meu. Acum câteva zile, în timp ce discutam cu un vecin, văd iată ce. O mașină impozantă, din alea care au făcut curtea neîncăpătoare, nu reușea nici de cum să-și facă loc din cauza unui nămete cenușiu uriaș. După ce bolidul a reușit să ocolească nămetele, din el a coborât trântind portiera o doamnă dechisită de circa 30 de ani. Chiar nu se găsește un om care să strângă zăpada asta murdară, a spus cu năduf doamna spilcuită, aruncându-ne o privire nemulțumită. Era un reproș evident, iar vecinul meu s-a simțit ofensat. Dar de ce, stimată doamnă, nu-l rogi pe soțul tău să facă treaba asta? Presupun că nu i-ar lua mai mult de 5 minute, căci e un bărbat voinic, a repostat vecinul de lângă mine. Dar voi nu sunteți oare bărbați? Ne-a întrebat doamna spilcuită, țuguindu-și buzele. Hmă, suntem bărbați, ferește, atâta doar că nu avem automobile, iar nămetele acestea din mijlocul curții vă incomodează mai cu seamă pe voi, cei care vă parcați mașinile aici, zise vecinul meu. Phi, pronunța doamna dechisită, ne privi rapid cu un soi de compasiune insultătoare și intră în scară. O vreme am tăcut, gândindu-ne la ceea ce ni se întâmplase. Poate că nu avem dreptate, poate ar trebui să căutăm niște lopeți și să începem lupta cu nămetele acesta slut, l-am întrebat pe vecinul meu, simțind cum mi se strecoară o îndoială în suflet. Preț de câteva clipe, vecinul se holbă la mine nedumerit, apoi zise cu convingere deplină: fii liniștit, avem dreptate. Avem foarte multă dreptate. Nici nu realizezi câtă dreptate avem.
Urmează William Totok și tableta sa de astăzi de la rubrica Jurnal de Corespondent.
În Germania s-au făcut auzite mai multe voci care cer o înăsprire a legilor care sancționează pornografia infantilă. Astfel, președintele Uniunii Germane de Apărare a Copiilor a cerut interdicția generală a comercializării unor fotografii care înfățișează copii dezbăcați. Toată această discuție s-a declanșat în urma scandalului din jurul deputatului social-democrat Sebastian Edati. Acesta și-a depus săptămâna trecută mandatul, exact cu o zi înaintea unei percheziții a domiciliului său. Atunci s-a mai aflat că Edati a fugit în străinătate pentru a se sustrage anchetei demarate de către organele de justiție. Întregul scandal a luat proporții politice după ce președintele grupului parlamentar social-democrat Oppermann a declarat că fostul ministru de interne, bavarezul creștin social Hans-Peter Friedrich, l-a informat în octombrie trecut pe liderul Partidului Social-Democrat despre suspiciunile autorităților polițienești contra lui Edati. Friedrich, care în cadrul actualului guvern de coaliție a fost ministrul agriculturii, a demisionat vineri în urma acestor dezvăluiri, fiind acuzat de divulgarea unor secrete de serviciu. Edati a intrat în vizorul autorităților după ce anul trecut s-a demarat în Canada o acțiune penală contra unui furnizor de materiale pornografice infantile. Pe lista cumpărătorilor s-a aflat și numele lui Edati. Materialele care erau comercializate prin intermediul unui magazin online înfățișau tineri și copii dezbăcați. Purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat că afacerea nu a afectat încrederea lui Angela Merkel în partenerii coaliției creștin-democrat social-democrate. Obiectivul prioritar constă acum în refacerea încrederii cetățenilor în guvernul federal și în faptul că executivul acționează în conformitate cu principiile statului de drept, a mai spus purtătorul de cuvânt. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, 7:30 de minute, suntem la finalul emisiunii acestui început de zi.
Nu uitați despre emisiunile serale ale Europei Libere. La ora 19 vă prezentăm Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30, iar noi ne reauzim la ora exactă 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțir și Liliana Barbaroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă!